สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Countries Go Broke The Big Cycle เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของเรดาลิโอที่อธิบายว่าประเทศต่างๆล้มละลายหรือถดถอยทางการเงินได้อย่างไรผ่านวงจรหนี้ระยะยาวความเหลื่อมล้ำความขัดแย้งภายในและการแข่งขันระหว่างประเทศหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองวิกฤตการคลังเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นผลจากกลไกสะสมที่ดำเนินซ้ำในประวัติศาสตร์ดาลิโอเชื่อมโยงปัญหาหนี้สาธารณะบทบาทของธนาคารกลางการพิมพ์เงินและแรงกดดันทางการเมืองเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของสิ่งที่เขาเรียกว่า Big Debt Cycle และ Overall Big Cycle หนังสือจึงมุ่งอธิบายทั้งสาเหตุสัญญาณเตือนและทางเลือกเชิงนโยบายที่อาจช่วยลดความเสียหายได้เหมาะสำหรับผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจทิศทางเศรษฐกิจโลกอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวงจรหนี้ขนาดใหญ่คือแกนกลางที่อธิบายการล่มสลายทางการคลังของประเทศประเด็นหลักของหนังสือคือแนวคิด Big Debt Cycle ซึ่งมองว่าประเทศจำนวนมากไม่ได้ล้มเพราะเหตุเดียวแต่เพราะหนี้สะสมยาวนานเกินความสามารถในการชำระคืนเมื่อหนี้โตเร็วกว่าเศรษฐกิจรายได้ภาษีและรายได้จริงของระบบจะเริ่มตามไม่ทันภาระดอกเบี้ยจึงกินสัดส่วนงบประมาณมากขึ้นเรื่อยดาลิโออธิบายว่าช่วงแรกหนี้อาจดูเหมือนเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เมื่อถึงจุดอิ่มตัวหนี้กลับกลายเป็นภาระที่บีบให้รัฐต้องออกมาตรการผิดปกติเช่นกู้เพิ่มเพื่อจ่ายหนี้เดิมหรืออาศัยนโยบายการเงินผ่อนคลายมากเกินไปหนังสือจึงทำหน้าที่เตือนว่าวิกฤตหนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจนระบบสูญเสียความยืดหยุ่นและเมื่อความเชื่อมั่นลดลงการแก้ปัญหาจะยากกว่าการป้องกันมากประเด็น2ธนาคารกลางการพิมพ์เงินและเงินเฟ้อกลไกที่ทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นอีกแกนสำคัญคือบทบาทของธนาคารกลางเมื่อหนี้ภาครัฐสูงมากจนตลาดเอกชนไม่ต้องการรับความเสี่ยงเพิ่มเติมหนังสืออธิบายว่ารัฐและธนาคารกลางอาจต้องเข้ามาซื้อพันธบัตรหรือขยายสภาพคล่องเพื่อค้ำจุนระบบซึ่งช่วยเลี่ยงการผิดนัดในระยะสั้นแต่ก็มักสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระยะต่อมาดาลิโอเน้นว่าเงินพิมพ์เพิ่มไม่ใช่คำตอบฟรีเพราะมันย้ายภาระจากการผิดนัดชำระไปสู่การลดมูลค่าเงินและการบิดเบือนราคาสินทรัพย์ผู้อ่านจึงได้เห็นตรรกะของรูปอันตรายหนี้สูงอัดสภาพคล่องเงินเฟ้อสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความไม่แน่นอนสูงขึ้นแล้วความสามารถของรัฐในการกู้ยืมยิ่งแย่ลงหนังสือทำให้เรื่องการเงินมหาภาคเข้าใจได้ในฐานะกระบวนการเชิงกลไกไม่ใช่เพียงการตัดสินใจเชิงการเมืองลอยประเด็น3ความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งภายในเป็นแรงดันทางสังคมที่เร่งให้ระบบเปราะบางหนังสือไม่ได้อธิบายหนี้แยกจากโครงสร้างสังคมแต่เชื่อมกับความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจุกตัวคนกลุ่มจะรู้สึกว่าระบบไม่เป็นธรรมและแรงสนับสนุนต่อสถาบันหลักจะอ่อนลงดาลิโอมองว่าความตึงเครียดนี้มักนำไปสู่การแบ่งขั้วทางการเมืองความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลและการเรียกร้องนโยบายที่สุดโต่งขึ้นเมื่อรัฐต้องเผชิญทั้งแรงกดดันด้านงบประมาณและแรงกดดันจากประชาชนความสามารถในการตัดสินใจระยะยาวยิ่งลดลงประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงว่าวิกฤตหนี้มักมาพร้อมวิกฤตความชอบธรรมทางสังคมไม่ใช่เพียงสมการบัญชีการเข้าใจมิติของความเหลื่อมล้ำจึงช่วยอธิบายว่าทำไมบางประเทศรับมือหนี้ได้ยาวกว่าที่ตัวเลขการคลังเพียงอย่างเดียวบอกเดน4ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกกำหนดว่าประเทศหนึ่งจะฟื้นหรือถดถอยนอกจากปัจจัยภายในหนังสือยังวางปัญหานี้ไว้ในบริบทของการแข่งขันระหว่างรัฐและการเปลี่ยนแปลงอำนาจโลกดาลิโอเรียกภาพรวมนี้ว่า overall big cycle ซึ่งรวมทั้งแรงทางการเมืองภายในความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยธรรมชาติและเทคโนโลยีใหม่ๆแนวคิดนี้ชี้ว่าประเทศที่มีหนี้สูงไม่ได้ดำรงอยู่ในสุญญากาศแต่ต้องเผชิญต้นทุนการป้องกันประเทศความเสี่ยงทางการค้าและการสูญเสียสถานะเชิงอำนาจเมื่อระเบียบโลกเปลี่ยนหนังสือจึงอธิบายว่าวิกฤตการเงินอาจกระทบความสามารถในการแข่งขันของชาติในเวทีระหว่างประเทศและในทางกลับกันความขัดแย้งภายนอกก็อาจซ้ำเติมภาระทางการคลังให้หนักขึ้นการมองหนี้ผ่านเลนส์ภูมิรัฐศาสตร์ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราการคลังทั่วไปเพราะไม่ได้สนใจแค่ความยั่งยืนของงบประมาณแต่สนใจว่ารัฐจะรักษาอิทธิพลและเสถียรภาพไว้ได้อย่างไรในโลกที่เปลี่ยนเร็วประเด็นสุดท้ายทางออกเชิงนโยบายแบบ3/3/3ที่พยายามลดความเสียหายโดยไม่ทำลายระบบแม้หนังสือจะเน้นการเตือนภัย แต่จุดเด่นอีกด้านคือการเสนอกรอบแก้ปัญหาโดยดาริโอเสนอสิ่งที่เรียกว่า3 part solution ซึ่งสะท้อนความพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการลดขาดดุลการควบคุมหนี้และการประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจแนวคิดนี้น่าสนใจเพราะยอมรับว่าไม่มีทางออกแบบขาวดำการลดหนี้เร็วเกินไปอาจกดเศรษฐกิจขณะที่ปล่อยให้หนี้โตต่อไปก็เสี่ยงต่อวิกฤตใหญ่หนังสือจึงมุ่งหาวิธีค่อยๆปรับโครงสร้างให้ระบบกลับมามั่นคงโดยไม่กระทบความเชื่อมั่นมากเกินไปสำหรับผู้อ่านจุดนี้ช่วยเปลี่ยนหนังสือจากงานคำนายหายะนะให้เป็นคู่มือวิเคราะห์นโยบายชี้ให้เห็นว่าการจัดการหนี้ต้องอาศัยวินัยการคลังการประสานงานกับธนาคารกลางและความเข้าใจต่อผลกระทบทางสังคมพร้อมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้กำหนดนโยบายผู้เศรษฐศาสตร์ผู้บริหารและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมประเทศต่างๆต่างจึงเข้าสู่วงจรหนี้และวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำอีกจุดแข็งของหนังสือคือการเชื่อมข้อมูลมหาภาคเข้ากับภาพประวัติศาสตร์ระยะยาวทำให้ผู้อ่านมองหนี้สาธารณะไม่ใช่แค่ตัวเลขงบประมาณแต่เป็นสัญญาณของโครงสร้างที่อ่อนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองภูมิรัฐศาสตร์เมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่พยายามอธิบายทั้งกลไกสัญญาณเตือนและผลลัพธ์ในกรอบเดียวกันพร้อมเสนอแนวทางรับมือที่เป็นระบบมากกว่าการวิจารณ์ปัญหาเพียงอย่างเดียวผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการประเมินความเสี่ยงเพราะหนังสือช่วยให้เข้าใจว่าการกู้ยืมดอกเบี้ยเงินเฟ้อและอำนาจรัฐเชื่อมโยงกันอย่างไรในโลกจริงๆจึงเป็นงานที่มีคุณค่าทั้งต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการมองอนาคตเศรษฐกิจโลกอย่างรอบด้านหากคุณต้องการสนับสนุนเจเรมีบอบคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่